Гаворыць радыё Свабода. Сёння серада 6 траўня, у Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. У якіх умовах працягваецца галадоўка моладзі? Беларускія сустрэчы ў Празе. Гомель перад сустрэчай двух кіраўнікоў. На якіх машынах будуць ездзіць беларусы? А таксама размова з грамадскім рэдактарам Сергеем Скрабцом, надвор'я, агляд друку і музычная праграма з Дмітра Бартосіка. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Вячаславу для выпуску.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Грузіі за дзень да запланаваных супольных вучэнняў з НАТО быў падаўлены мяцеж на ваеннай базе недалёка ад Тбілісі. У звязку з гэтымі падзеямі Арменія і яшчэ 5 краінаў адмовіліся браць удзел у вучэннях НАТО ў Грузіі, якія пачынаюцца сёння. Пра 25 новых выпадкаў захворванняў на свіны грып паведамляюць улады Канады. Агульная колькасць хворых людзей набліжаецца да 165. Тым часам медыкі амерыканскага штату Тэхас паведамілі пра смерць ад свінога грыпу 33-гадовай школьнай настаўніцы. Спецыяльны прадстаўнік ЗША ў Афганістане і Пакістане заявіў, што Вашынгтон будзе адназначна працягваць аказваць падтрымку Пакістану і яго дэмакратычна абранаму ўраду. Сёння ў Вашынгтоне мае адбыцца трохбаковы саміт прэзідэнтаў ЗША Барака Абамы, Афганістану Хаміда Карзай, Пакістану Азіфа Алі Зардары. Напярэдадні Хамід Карзай пацвердзіў, што афганска-амерыканскія адносіны застаюцца моцнымі ў сваёй аснове, нягледзячы на спрэчкі ў справах гуманітарнай дапамогі, карупцыі, смерці цывільных жыхароў ад амерыканскіх бамбаванняў. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Гімун абвінаваціў Ізраілю хлусні адносна яго ваеннай кампаніі ў паласе Газы і афіцыйна запатрабаваў кампенсаваць страты. Паводле заключэння спецыяльнай камісіі ААН, ізраільскія войскі нясуць адказнасць за напады на школы, шпіталі і рэгіянальную штаб-кватэру ААН у Газе. На захадзе Афганістану ў правінцыі Фарах адбыўся бой. Улады паведамляюць пра 25 забітых ваяўнікоў і 4 вайскоўцаў. Разам з тым паступаюць паведамленні пра пагібель цывільных жыхароў.
Гэта былі навіны, но і зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гэтай гадзіне жывога эфіру. Працягваецца галадоўка салідарнасці з прадпрымальнікам Мікалаем Алтуховічам, які дабіваецца хутчэйшага разгляду сваёй справы і вызвалення пад падпіску аб нявыездзе. У Гомелі рыхтуецца да сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Жыхары памежжа ў першую чаргу спадзяюцца на ўмацаванне гандлёвых стасункаў. Чэшскія палітыкі напярэдадні адкрыцця саміту ўсходняга партнерства праводзяць сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнымі палітыкамі. Аўтадылеры адмаўляюцца ад удзелу ў менскай аўтамабільнай выставе «Мотар-шоу». Сёлета выстава абяцае быць самай сціплай. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 6 траўня пераважна на захадзе Беларусі прагназуюць кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ў Берасці, Магілёве і Горадні 13-15 градусаў цяпла, у Гомелі плюс 18-20, у Віцебску 15-17 і ў Менску 14-16 градусаў цяпла. Сёння трэці дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Акцыю ва ўправе БНФ працягваюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта і Мікола Дзімідзенка. Пра далучэнне да галадоўкі абвясціў берасцейскі моладзевы актывіст Яўген Скрабец. Галадуе таксама лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Дасведчаныя праваабаронцы ведаюць, што галадоўка мусіць праводзіцца паводле пэўных правілаў, сярод іх і спрыяльныя ўмовы. У якіх умовах праходзіць галадоўка салідарнасці, гэта высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які наведаў галадоўнікаў.
Шмат разоў быў у штаб-кватэры БНФ на прэсавых канферэнцыях і не заўважаў, што паміж залей паседжанняў і ўваходам ёсць пакой з адным вакном. Тут і размясціліся чацвёра маладафронтаўцаў, якія абвясцілі галадоўку салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. Уваходжу і адразу бачу на сцяне вялікі плякат «Галадоўка». Пад ім на расцеленых коўдрах сядзяць Наста Палажанка і Андрэй Кім, а бліжэй да мяне размясціўся юнак, чыя прозвішча я не ведаў. Звяртаюся да яго.
Мне кліча Друстянюта, гомельскі малдафронтавец.
Чаму вы вырашылі ўдзельнічаць у «Галадоўкі»?
Таму што, безумоўна, тыя людзі, што знаходзяцца за кратамі, ось яны знаходзяцца на грані жыцця і смерці. Ось, і наш маральны дух падтрымаць гэтых людзей, прывернуць увагу грамадскасці.
Андрусь трэці раз у жыцці трымае галадоўку. Раней гэтак пратэставаў супраць свайго затрымання пасля палітычных акцый. Ад учорашняга дня Андрусь пачаў і ўдзень укрывацца коўдрай. Юнак кажа, што трэба захоўваць цяпло, бо гэтак лягчэй пераносіць галадоўку. За кампутарам бачу Артёма Дубскага, актывіста Засіповічаў, які яшчэ 3 тыдні таму быў за кратамі. Расказваючы пра ўмовы галадоўкі, Артём не абыходзіцца без жартаў.
Прыяльня, тут, як вы можаце бачыць, ёсць лежак такі, вось, даволі мяккі. Ёсць вада ў нас, ёсць добрая кампанія, сонца за бортом таксама свеціць. Усё, што трэба, ёсць. Я думаю, што мы патрымаемся.
Чы вы бавіце час?
Зараз зашоў у інтэрнэт спісацца з роднымі і знаёмымі людзьмі. Перыядычна тут нехта з нас бывае ў інтэрнэце, нехта глядзіць мультікі.
Малдафронтавец Мікола Дзімідзенка быў затрыманы на Кастрычынскай плошчы падчас ланцугу салідарнасці. Мікола Дзімідзенка не ведае, калі скончыцца гэтая галадоўка.
Мы тут у чацвярых прынялі рашэнне галадаваць без тэрміну, а да выканання на патрабаванне самога Мікалая Аўтуховіча, які таксама б'ю галадоўку і галадае. Мы будзем арыентавацца на тое, як пачувае сам сябе Мікалай. Да гэтага часу мы будзем галадаваць разам з ім, выказваць нашу салідарнасць.
Наста Палажанка адарвалася на хвіліну ад інтэрнэту, дзе чытала матэрыялы Радыё Свабода, і адказала на пытанне пра тое, хто далучыцца да галадоўкі.
Сёння у нас будзе скрабец Яўген, заўтра да нас далучаецца Ніра Браніцкая на пэўны час, а можа быць далучыцца Сергей, я ведаю, што пасля саміта збіраўся падысці Александр Казулін на некалькі дзён да нас, але пры гэтым сім, безумоўна, мы спадзяемся на падтрымку, хаця Малдова фронту пры гэтым не займаюцца адной толькі галадоўкай. У Малдова фронту наперад несці вельмі важная задача. Гэта марш незалежнасці, які адбудзецца 14 траўня.
Наста Палажанка праводзіць галадоўку ў штаб-кватэры БНФ. Нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч утрымліваецца зараз у СІЗА на Валадарскага і трымае галадоўку ад 16 красавіка. Прадпрымальнік лічыць высунутыя яму і яго знаёмым абвінавачанні ў падрыхтоўцы ўзброенага нападу на прадстаўніка міліцыі беспадстаўнымі і дабіваецца хутчэйшага правядзення следства на свабодзе. Акцыі салідарнасці з прадпрымальнікамі праходзяць таксама штодня а 18 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы ў Менску.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
Працягваем праграму. Сёння ў Гомелі адбудуцца перамовы Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі. Інфармацыйныя агенцыі са спасылкай на прэсавую службу украінскага прэзідэнта паведамілі, што фармат сустрэчы будзе дакладна такі, які быў на сустрэчы ў Чарнігаве сёлета 20 студзеня. Двухбаковая сустрэча, а потым сустрэча ў пашыраным складзе. Нагадаю, што ў студзені 97 году Александр Лукашэнка ўжо сустракаўся ў Гомелі з колішнім прэзідэнтам Украіны Леонідам Кучмам. Гэтым разам Лукашэнка прымае украінскага калегу Віктара Ющэнку ў адрэстаўраваным палацы князёў Румянцавых Паскевічаў у парку Панад Сожам. Учора тут яшчэ ў другой палове дня камунальнікі актыўна прыбіралі, стрыглі кусты. Шараговыя грамадзяне выказваюць спадзяванні, што сустрэча кіраўнікоў суседніх дзяржаў магла б паспрыяць умацаванню гандлёвых стасункаў. Спадар Генаць у прыватнасці непакоіцца пра вытворчае аб'яднанне Гомсельмаш як важнае звяно пашырэння гандлю.
Ну, я думаю, взаимная торговля тут тоже опять на первом месте, потому что у нас такие гиганты, как Гомсельмаш, а Украина хорошо покупает наши комбайны. Сельмаш дает 1/4 бюджета городского. Это люди, которые работают в бюджете, будут получать зарплату, что немаловажно. Если президенты договорятся, я думаю, это на благо белорусского и украинского народа, потому что как мы ездим на Украину, покупаем что-то, так и украинцы к нам будут приезжать покупать.
Нараджэнка Гомеля, спадарыня Ніна, якая стала жыве ў Чарнігаве, дадае, што ў зімовыя месяцы складана прыехаць у госці да сваякоў з гасцінцамі. Увоз прадуктаў у Беларусь абмежаваны.
Вот с Чернигова едем, 5 килограмм только в Беларуси ввоз. Лукашенко дал, так указ подписали с таможней, согласовывали. Сельхозпродукты, вот продукты питания, орехи, там сало, мед, вот такое вот. Нам очень тяжело, вот если в гости, например, едешь 5 килограмм, что такое 5 килограмм? Это в пакетик положи, полпакетика. Человек едет, хочет же что-то повезти.
Вядома, аднак, што адной з галоўных тэм перамоваў будзе не гандаль, але праграма «Усходняе партнерства», да удзелу ў якой запрошаная і Беларусь, і Украіна. Ну, а пра іншы змест гэтай сустрэчы ў бліц-аналізе, які Алесь Дашчынскі праводзіць з палітолагам Дзянісам Мільянцовым.
Бліц-аналіз «Свабода».
Гэта ўжо другая сустрэча Лукашэнкі з Ющэнкам да пачатку года. Яна адбываецца напярэдадні саміту праграмы «Усходняе партнерства», якая дае магчымасці для рэгіянальнага супрацоўніцтва. Нагадаем, раней Украіна брала на сябе такую ролю пасярэдніка ў дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам.
Канешна, пра гэта адкрыта заяўляе сам Ющэнка, не раз гэта казаў, што ён як бы выступае прамотарам гэтага дыялогу, каб Беларусь была ўцягнута ў еўрапейскі працэс, каб працягвалася гэта нармалізацыя палітычных адносінаў. І зусім нядаўна пра гэта таксама сказаў, што Лукашэнку трэба ўцягваць у дыялог, і адным з інструментаў можа быць ось менавіта такая дыялогавая палітыка, палітыка паступовага ўцягвання. І сваімі заявамі, тым, што ён сустракаецца з Лукашэнкам, ён якраз паказвае, што ён сам зацікаўлены у праеўрапейскіх настроях Беларусі, сапраўды чыста аб'ектыўна Украіна зацікаўленая ў тым, каб побач з ёй быў такі праеўрапейскі саюзнік, з якім можна ў выпадку чаго блакавацца, і для таго, каб даваць адпор плыву Расіі эканамічнаму, энергетычнаму, і з тым, каб разам удзельнічаць у праектах Еўрапейскага саюза. От у тым ліку такіх ось, як анансавалася і магчыма Одеса-Броды, магчыма гэта энергетычны калідор Літва-Беларусь-Украіна, дзе беларускі партнёры, ён як бы абавязковы. То бок у любым разе трэба інтэнсіфікаваць кантакты з беларускім бокам. Рэальна ўжо наспела неабходнасць для больш шчыльных кантактаў, не толькі эканамічных, але палітычных, між Украінай і Беларусю. Ты паколькі раней гэтыя кантакты не былі замарожаныя цалкам, то зараз трэба іх неяк хутка навёрстваць.
Спадар Дзяніс, нагадаем, што пасля сустрэчы Лукашэнкі з Ющэнкам у студзені адбыліся ажно 4 візіты кіраўніка Беларусі ў Расію. Магчыма, што з дапамогай актывізацыі на ўкраінскім напрамку Лукашэнка хоча даць нейкі сігнал Маскве, каб вырашыць праблемныя пытанні ў расійска-беларускіх дачыненнях.
Натуральна, таму што любыя знешнепалітычныя кантакты беларускае кіраўніцтва, яны пашыраюць поле для манёвру. Зараз мы ўдзельнічаем у гэтым усходнім партнёрстве, аднаўляем адносіны з Еўрапейскім саюзам. Гэта значыць, што ў нас з'яўляецца ўжо дадатковая магчымасць для гандлю, і для адносінаў у выпадку, калі Расія там націсне. Тое ж самае з Украінай, таму што гэта самыя галоўныя краіны-транзіцёры, якія могуць Расію ўвогуле перакрыць нафту і газ. І з гэтым Расія не можа не лічыцца. І гэта вельмі такі важны выклік для расійскага боку, калі сапраўды аднаўляецца палітычны адносіны Украіны і Беларусі. Гэта мэсэдж Крымлю, што гэтыя краіны могуць якім чынам салідарызавацца, калі Расія будзе праводзіць занадта жорсткую палітыку дачынення або да Кіева, або да Мінска.
Падчас перамоваў у Чарнігаве было дамоўлена пра сустрэчу прэм'ер-міністраў Беларусі і Украіны, але дагэтуль яна не адбылася. Відаць, і правядзенне сустрэчаў на самым высокім узроўні, не ў сталіцах, сведчыць пра пэўную спецыфіку стасункаў. Хаця Лукашэнка неяк ставіў Расію у прыклад Украіну, з якой таваразварот значна палепшыўся. А што тычыцца энергетычных праектаў?
Працуюць экспертныя групы і з энергетыкай, дык там дакладна, што будзе гэты калідор энергетычны. А што датычыць там больш амбіцыйных праектаў, як падключэнне Беларусі да Одеса-Броды, гэтага прадуктаправода, то там яшчэ гэта пад пытаннем, таму што там як бы не вырашана, чым ён будзе напаўняцца. Там яшчэ трэба дадатковую галіну будаваць да Мазыра, таму гэта патрабуе вялікіх выдаткаў. Вось менавіта гэта адзін з пунктаў фінансавання, на які праект Беларусь хацела падтрымаць ад Еўрапейскага саюза. Такія перамовы вядуцца, тому што такія кантакты яны інтэнсіфікаваліся. Гэта гаворыць у тым ліку пра тое, што там як бы пазітыўныя зрухі ў тых перамовах. Вось калі гэты інаўгурацыйны саміт Еўрапейскага партнёрства ён пройдзе пазітыўна, і там ужо канкрэтныя нейкія праекты будуць намечаныя, і ўжо больш такое канкрэтнае фінансаванне, там ужо можна будзе меркаваць, калі і як Беларусь будзе ўключана ў гэтыя рэгіянальныя праекты.
Бліц-аналіз «Свабода».
Вы чулі палітолага Дзяніса Мільянцова, і адразу пасля выпуску навінаў больш падрабязна пра ўсходняе партнерства мы пагаворым са Станіславам Шушкевічам, які зараз знаходзіцца ў Празе.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Івонка Сурвіла, Жанон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін і Александр Мілінкевіч, які знаходяться у Празі на запрошення Міністерства заміжних справ у Чехії, зустрілися з прем'єр-міністром Чехії, яка старшинює у Еврозв'язі Міриком Тополанеком. Белорусское министерство замежных справ подтвердило, что на саммите Усходнего партнерства 7 травня в Празе Беларусь будут представлять первый вице-премьер Владимир Семашко и министр замежных справ Сергей Мартынов. Сегодня у Гомеля сустракаются керуники Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Виктор Ющенко. Сярод інша яны абмяркуюць программу Еврозвязу «Усходнее партнерство». Протягивается голодовка солидарности со зняволенными Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. До ее долучаются активисты молодого фронта из регионов. Учора ввечері на Кастричинській площі Мінську відбулася чергова акція у підтримку Алтуховича, Лявонова, Осипенки. Перед початком акції превентивно затримлювали молодіжних лідерів для перевірки документів. Беларусь готовая до лібералізації, яку рекомендує їй Європа, при умові, що реформи не дестабілізують ситуацію в Україні. Про це заявив Олександр Лукашенко у інтерв'ю агентству Reuters. Александр Лукашенко подписал закон об амністии у сувязі з 65-годзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашистских захопнікаў. У Мінску открылася выстава музычны свет Станіслава Манюшкі, прысвечаная 190-годзю з дня нараджэння кампазітара. Сёння на чэмпіянаце свету ў хакеі ў першым чвэрцьфінальным матчы зборная Беларусі сустракаецца з камандай Расіі.
Сем гадзінаў і 17 хвілінаў у Мінску. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ужо заўтра ў Празе 27 кіраўнікоў дзяржаваў Еўразвязу і 6 постсавецкіх краінаў збяруцца на сустрэчу, на якой будзе абвешчанае ўсходняе партнерства. Гэта амбітная ініцыятыва Еўразвязу, мэта якой далейшыя палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя рэформы паводле мадэлі Еўразвязу, якія павінны паспрыяць дабрабыту і стабільнасці ў цэлым рэгіёне. Як вы ведаеце з нашых паведамленняў, у выніку негалоснай дыпламатычнай дамовы Александр Лукашенко ў Прагу не паедзе, афіцыйную беларускую дэлегацыю будзе ўзначальваць віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Чэхія, як краіна, што старшынюе ў Еўразвязе, дае зразумець, што працягвае руку не толькі афіцыйнаму Мінску, але па-ранейшаму адчувальна падтрымлівае дэмакратычную апазіцыю і грамадзянскую супольнасць. Як вы чулі з выпуску навінаў, Івонка Сурвіла, Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Зянон Пазняк і Станіслаў Шушкевіч учора ўвечары сустракаліся з чэшскім прэм'ерам Мірком Топаланкам. І зараз на телефоне з намі ў Празе Станіслав Шушкевіч. Добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Станіслав Станіславіч, як бы вы акрэслілі змест і настрой сустрэчы з Мірком Топаланкам?
Ну, вы ведаеце, па-першае, я адчуў сябе ў іншай абстаноўцы, ў іншай краіне, таму што, перш за ўсё, мы прыйшлі да галавы ўраду, вот не так, як у нас у Мінску ходзяць праз там розныя прапускныя пункты, праз праверку, ці ёсць у вас зброя, ці што такое, а просто так вот прыйшлі як да добрых сяброў. І гаварылі аб тым, што павінна быць у нас, у Еўропе, у Беларусі. І мы адчулі, што чалавек добра ведае, што робіцца ў Беларусі. Мало што трэба было яму тлумачыць. І великое его почуття гумору. Він каже, ну, у мене тут засталося 1-2 дні, але політика, яку проводить Чехія, яна не, у міжнародних відносинах, яна мало залежить від того, який тут урад, хто на чолі уради, тому що у нас демократична країна, і ми хотіли б, як ми були у демократичному осяроді, хотіли б бачити демократичну Білорусь. І, ну, я б сказав так, що чалавек разумее сітуацыю ў Беларусі, хоча і добра, і гаворыць так, ці я буду на чале тут урада, ці будзе тут іншы чалавек, але мы, вашы сябры, і хочам, каб дэмакратыя больш шырокае месца займала ў Беларусі. І мы гаварылі аб тым, што канкрэтна можа зрабіць Чэхія. Что конкретно может сделать Евразия?
Я как раз хотела у вас про это спросить, Станислав Станиславович. Покуль, что мы ведаем только проект этой домовой, усходнего партнерства, и он еще будет подписан и позднее будет оголошен. Але вот как вы зрозумели с этих перамов, с попередних документов, что изменится после Праскага саммиту для Беларуси и что конкретно пропонует Евразвяз Беларуси?
Вы ведаете, размова была такая, ну вот, людская, человечая. Европа знайшла спосаб выделіць пэўныя сродкі на тое, каб не толькі на поўдні Европы, як это была сярэднеморская праграма аб суседстве, але і на ўсходзе Европы развівалася дэмакратыя. Вывучылі пытанне аб тым, што было добра на поўдні Европы, а што не вельмі ўдалося. І з улікам гэтага развивается как бы новая программа «Усходнее суседство» в сравнении с программой «Поуднёвого суседства». Хочусь бачить Беларусь как правовую державу, разумеют, что это не правовая держава, что это держава, у якой нема демократии, держава, у якой нема выборов, а есть, так сказать, без подлику голосов призначение певных персон. И кажется, что это не лепший вариант развития на ўсходзе, і давайте неяк вот так вот, ну, параем ці скажам, што трэба шукаць такі падыход, які б быў, ну, дзеля дабрабыту людзей, дзеля таго, каб людзі адчувалі сябе прыстойна. І мала што трэба было тлумачыць Міраку Тапаламаку, таму што ён разумее, што ў Беларусі, і разумее тое, што ён знаходзіцца, ну, апошнія дні на чале ўраду Чэхіі, але кажу так, што калі мы з вамі высветлім пэўнае пытанне, то і тыя, хто будуць далей на чале ўраду, тыя, хто будуць узначальваць Еўразвяз, а гэта яшчэ пэўны тэрмін да 1 ліпеня, яны пойдуць вот такім шляхам, як мы з вами зараз гаворым.
Словам, прэм'еры мяняюцца, а палітыка і тактыка ў асноўным не мяняецца. Мне учора давялося прысутнічаць на адной з вашых сустрэч з беларускімі студэнтамі ў Празе. Я ўрэшце ведаю, што той адной сустрэчы не абышлося. Я была сведкам, што задавалі вам і вострыя пытанні, і папракалі, напрыклад, чаму гэта беларуская апазіцыя нясе паразу за паразай. Якія ўвогуле ў вас уражанні ад дыялогу з моладдзю, што мае ўжо не толькі беларускі, але і замежны досвед?
Ну, ведаеце, уражанне такое, што калі людзі жывуць на Захадзе, яны перастаюць разумець, што можа быць такі ідыятызм, які ёсць у нашай Беларусі. І людзі вот не разумеюць, як можна, прабачце, так на пузе паўсці ў Расію і падпарадковацца ўсім гэтым расійскім канонам і жаданню, так сказаць, быць вялікай імперыяй, златками, так сказать, на усім адзенні і навязваць сваю лінію, вот, напрыклад, Беларусь, як навязвае Расія, і разам з тым не мець у сябе нічога людскага, быць краінай, у якой траціна насельніцтва жыве паніжэй узроўню жабрацтва. Вось. І людзі гавораць, што гляньце ў іншы бок. Паглядзіце, як мы жывём. І яны не навязваюць нам свайго падыходу, а кажуць так, ёсць іншы падыход. Ёсць краіны, у якіх ёсць мас-медыя, а не ўрадавая прапаганда. Ёсць людскі падыход. Давайте будзем жыць па-людску. І ведаеце, нам прыемна было гаварыць на эту тэму, вось без нейкіх такіх жорсткіх падыходаў да трансфармацыі таго, што адбываецца ў Беларусі, і адчуваецца, што Еўропа шукае шляхі, каб Беларусь далучылася да цывілізаванага свету.
Дзякуй, Станіслаў Станіславіч. Я жадаю вам прыемнага знаходжання ў Празе. Гостем нашага ранішняга эфіру па тэлефоне з Прагі быў Станіслаў Шушкевіч. Ну, а я яшчэ дадам, што 7 траўня ў дзень адкрыцця саміту ўсходняга партнерства былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавал дасць інтэрв'ю беларускай службе Радыё Свабода. Сярод пытанняў, якія карэспандэнты Свабоды зададуць Вацлаву Гавалу, можа прагучаць і ваш Польша. Што б вы хацелі запытацца у першага прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі, знакамітага драматурга і героя аксамітнай рэвалюцыі? Дасылайце свае пытанні, можна іх даслаць і па тэлефоне ў Менску 266-39-52. Ну а зараз час для музычнай праграмы з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем творы менскага песняра Піта Павлова. Наш герой не раз рызыкаваў сваім жыццём падчас службы ў паветрана-дэсантных войсках. Толькі шчаслівы лёс не закінуў яго на афганскую вайну. Цікава, што можа напалохаць Піта Павлова ў цывільным жыцці.
Пасля войска я быў крышку іншай асобай, чым зараз. Я быў даволі агрэсіўным такім маладым чалавекам. Не праходзіла і тыдня, каб я з кімсьці не пабіўся на вуліцы.
Гэта як? Ты хадзіў і шукаў з кім пабіцца?
Не,
не. Заехаць у...
Не так. Я просто вот жыл в Курасовщине і просто вот стаяў на автобусным прыпынку. А я росту невялікага, не выглядаю так внушительна, каб да мяне ніхто не падыходзіў. І калі хто вот жыве на ускраінах, ён ведае, што сітуацыі узнікаюць... Ну, вельмі часта. Ёсць некалькі варыянтаў паводзінаў. Можна не звяртаць увагі, можна умела пераводзіць, вот як я зараз раблю, размову в рэчышча жартаў, каб было зразумела, што калі хочаце скончыць жартам, то у вас ёсць такая опцыя. Але трэба адразу даць зразумець, што калі вы не хочаце, каб скончылася жартам, то... Ваш сённяшні добры настрой, невядома, ці пераможаце вы, ці не пераможаце, але вот ваш прекрасны добры настрой, ён дакладна будзе сапсаваны. То бок, і хтосьці ад вас адправіцца, із вас адправіцца в рэанімацыю адсюль. А тады я не ўмел сабе паводзіць такім чынам, я адразу пачынаў кровавую сечу. То бок, канешне, я ніколі не ствараў сітуацыю і ніколі не нікаго не калечыў. Просто, што мне прыемна. Хутчэй за ўсё я паводзіў сабе як рыцар, як герой. Абараняў гонар якой-небудзь дзяўчыны ці напрыклад, слабога кагосьці. Вот да каго там дачапіліся, я мог стаць па ягоны бок, напрыклад. Але адразу ж скажу, што ўсё ж такі паводзіў я сабе неадэкватна. Я бы не хацеў зараз сустрэцца вось з такім маладым чалавекам, якім я быў тады. Ну, гэта проста юнацтва і маладосць.
Калі гукаю вясну, мае ночы вясну, пад пагрозай кар'ера. Вакол мяне сеньорыта, вакол мяне кабальера, стая нібыта Дон Педра. Тут каляровае шкло, тут сцішана святло, тут Марыя з Хуанам. Тут текіла бум, праз цитриновый тлум, тут грае Карло Сантана. Не со мной, это все кепский сон, цыгановатый мучача. Уводит сердце мое, уводит мне корасон, а я трымаюся, як мача. Я крючак довольно далеко подвести небеспечно, ее верху непристойно, мне ведь зусим и недорочи. Вось такая палитра почуттем, вось такая сустреча. А я так хотел, как все по-человечи. Ай-яй-яй-яй, карамба, поставь нита полный гамон. Ай-яй-яй-яй, карамба. Я забылся на парасон, ай-яй-яй-яй, карамба. Я забылся на парасон, ай-яй-яй-яй, карамба. Я губляю мій карасон. Праз цитриновый тлум, праз кислотный джаз, праз замкливый натоп, праз спинившийся час. Распальвает огни, ночь распальвает почути, обнимая пьянит, не быть захоча отрутить. И так замечательно четко пошло, мясовое, мостное, ружовое вино. Ай-яй-яй-яй, карамба, баста.
Піт Пауло у програмі «Барди Свободи». Я додам, що зараз співак проводить свій міні-тур по Прибалтиці і недавно у столиці Естонії він виступив у посольстві Польщі. Присутнішав не тільки польський амбасадор, але і консул білоруський Олександр Островський та інші офіційні особи. В 7.30 у Мінську ви слухаєте Радіо Свобода, на черзі випуск міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
У Грузії за день до запланованих супольних вучэнняў з НАТО був подавлений мятеж на воєнній базі недалеко від Тбілісі. У зв'язку з гэтымі падзеямі Арменія і ще 5 країнаў адмовіліся браць удзел у вучэннях НАТО ў Грузіі, якія пачынаюцца сёння. Про 25 новых выпадков захворваний на свиный грипп поведомляют улады Канады. Агульная колькость хворых людей у этой краине наближается до 165. Тем часом медики американского штата Техас поведомили про смерть от свиного гриппа 33-годовой школьной наставницы. Спеціальний представник Злучених Штатів в Афганістані і Пакистані заявив, що Вашингтон буде однозначно протягувати оказувати підтримку Пакистану і його демократично обраному ураду. Сьогодні у Вашингтоні має відбутися трьохбаковий саміт президентів США Барака Обами, Афганістану Хаміда Карзая і Пакистану Азіфа Алі Зардари. Напередодні Хамід Карзай підтвердив, що афгансько-американські відносини залишаються міцними у своїй основі. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун обвинуватил Израилю хлусни относно его военной кампании у полосе Газы и официально запотребовал компенсовать страты. По воде заключения специальной комиссии ААН, израильские войски несут отказность за напады на школы, шпитали и региональную штаб-кватеру ААН у Газе. На заході Афганістану провінції Фарах відбувся бой. Улади повідомляють про 25 забитих воївників і 4 військовців. Разом з тим поступають повідомлення про погибель цивільних жихаров.
Ну а зараз більш подробязно про теми, які ми освітляємо у гэтай годині живого ефіру. Працягваецца галадоўка салідарнасці з прадпрымальнікам Мікалаем Аўтуховічам, які дабіваецца хутчэйшага разгляду сваёй справы і вызвалення пад падпіску аб нявыездзе. У Гомелі рыхтуюцца да сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Жыхары памежжа ў першую чаргу спадзяюцца на ўмацаванне гандлёвых стасункаў. Чэшскія палітыкі напярэдадні адкрыцця саміту ўсходняга партнэрства праводзяць сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнымі палітыкамі. Аўтадылеры адмаўляюцца ад удзелу ў менскай аўтамабільнай выставе «Мотаршоу». Сёлета выстава абяцае быць самай сціплай. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 6 траўня пераважна на захадзе Беларусі прагназуюць кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ў Берасці, Магілёве і Горадні 13-15 градусаў цяпла, у Гомелі плюс 18-20, у Віцебску 15-17, у Менску 14-16 градусаў цяпла. Всем 33 вы слухаете Радио Свобода. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности со зняволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Акцию во управе БНФ протягивают молодофронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Андрус Тянюта и Микола Демиденко. Про долучение до голодовки обвестил бероссийский молодевый активист Евген Скрабец. Голодует так само лидер партии БНФ Лявон Баршевский. Дасведчаныя праваабаронцы ведаюць, што галадоўка мусіць праводзіцца паводле пэўных правілаў, сярод якіх і спрыяльныя умовы. У якіх умовах праходзіць галадоўка салідарнасці, пра гэта наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, які наведаў управу БНФ.
Шмат разоў быў у штаб-кватэры БНФ на прэсавых канферэнцыях і не заўважаў, што паміж залей паседжанняў і ўваходам ёсць пакой з адным вакном. Тут і размясціліся чацвёра маладафронтаўцаў, якія абвясцілі галадоўку ў салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. Уваходжу і одразу бачу на стіні великий плакат «Голодовка». Под ним на розстелених ковдрах сидять Наста Положанка і Андрей Кім, а ближе до мене розмістився юнак, чиє прозвище я не ведав. Звертаюся до його.
Мені ключ від Рустенюта, в Омельський молдафон.
Чому ви вирішили удільничати у «Голодовці»?
Тому що, безумовно, ті люди, що знаходяться за кратами, ось вони знаходяться на грані життя і смерті. Ось, і наш моральний дух підтримати цих людей, привернути увагу громадськості.
Андрусь третій раз у житті тримає голодовку. Раніше гетик протестував супроти свого затримання після політичних акцій. А до вчорашнього дня Андрусь почав і у день укриватися ковдрою. Юнак каже, що треба заховувати тепло, бо гетик легше переносить голодовку. За комп'ютером бачу Артема Дубського, активіста Засіповичів, який ще 3 тижні тому був за кратами. Розказуючи про умови голодовки, Артем не виходиться без жартів.
Сприяльні, тут, як ви можете бачити, є ліжак такий, ось доволі м'який. Є вода у нас, є добра компанія, сонце за бортом так само світить. Все, що треба, є. Я думаю, що ми потримаємося.
Чи ви бавите час?
Зараз зайшов в інтернет списатися з родними і знайомими людьми. Періодично тут ніхто з нас буває в інтернеті, ніхто лізить мультики.
Молодофронтовець Микола Демиденко був затриманий на Костричинській площі під час ланцюгу солідарності. Микола Демиденко не ведає, коли скончиться гэтая голодовка.
Ми тут у четверг прийняли рішення голодувати без терміну, а до виконання на потребування самого Миколая Туховича, який так само б'є голодовку і голодає. Ми будемо орієнтуватися на те, як почуває сам собі Миколай. До гэтага часу ми будемо голодувати разом з ним, виказувати нашу солідарність.
Наста Положанка одарвалася на хвилину від інтернету, де читала матеріали Радіо Свобода, і відказала на питання про те, хто долучиться до голодовки.
Сьогодні у нас буде скрабець Євген, завтра до нас долучається Ніра Броніцька, напевно, час. Може би долучиться Сергій, я бачу, що після саміту збираюся підійти Олександр Козуля на кілька днів до нас. Але при гетам всім, безумовно, ми сподіваємося на підтримку, хоча Молодого фронту це при гетам не займаюся одною тільки голодовкою. Молодого фронту напередодні стоїть вельми важлива задача. Це марш незалежності, який відбудеться 14 травня.
Наста Положанка – одна з 4 молодевих активістів, які проводять голодовку солідарності з Миколаєм Автуховичем, яка проходить в управі БНФ у Мінську.
«100 адресов свободи».
Новий конкурс.
Де у Білорусі варто повісити меморіальні шильди у гонор подію найновшої історії незалежності і свободи.
Наверное, на площі незалежності, наверное, я так думаю, не на Октябрьській.
Шильда Василя Быкова, обов'язково.
Ну, мітинг Куропатов, чому б ні? А повісити где-нибудь здесь, на самом видном місці, щоб було всім видно.
Який адрес і чому запомнився вам?
Пишіть. Адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
І зараз побач со мною у студії В'ячеслав Ракіцький, гэта аўтар і куратар праекту «Адрасы свабоды». Дарэчы, В'ячеслав, пачынаючы гэты праект, звяртаючыся да слухачоў свабоды, назваў адрас управы БНФ, і ён таксама прапанаваў, што шыльда ў будучым магла б вісець на гэтым будынку. В'ячеслав, ці актыўна адгукаюцца слухачы на ваш заклік, колькі адрасоў ўжо названа?
Алена, сапраўды, мне вельмі прыемна, што нягледзячы на тое, што ў Мінску былі, выходныя дні, і людзі добрае надвор'е, людзі выязджалі на лецішча і не вельмі сачылі за інтэрнэтам, тым не менш, актыўнасць даволі вялікая, і на сёння ўжо мы атрымалі звыш 50 прапаноў, і з іх я каля 40 адабраў для ўдзелу ў конкурсе, бо яны як бы адпавядаюць гэтым умовам. І хачу адзначыць, што самы папулярны адрас гэта Кастрычніцкая плошча ў Мінску, тая плошча, якую ў сакавіку 2006 года моладзь, якая пратэставала супраць фальшавання выніку прэзідэнцкіх выбараў, перайменавала ў пляц Каліноўска. Вось я зачытаю, напрыклад, два такія лісты, якія суправаджалі названы гэты адрас. Алеся Матусевіч з Майнца, Нямеччына, напісала: Прынамсі, мне б жадалася, каб мемарыяльная шыльда вісела на плошчы Каліноўска, сучаснай Кастрычніцкай. Менавіта яна стала сведкам зацята і па часе самага доўгага непрымірэння беларусаў з існуючым рэжымам. Антон напісаў з гэтай нагоды звон, які гучаў у сакавіку 2006 году на пляцы Каліноўска, а праз нейкі час будзе ўсталяваны на гэтай самай плошчы у спецыяльна збудаванай капліцы, і кожны жадаючы зможа званіць у яго ў спецыяльныя дні. Гэты звон стане сімвалам свабоды на кшталт статуі свабоды ў США. Ну і сярод такіх найбольш папулярных адрасоў, якія называюць нашыя слухачы і чытачы сайту свабода.орг, гэта беларускі гуманітарны ліцэй, рэдакцыя газеты «Свабода» у пару, калі галоўным рэдактарам быў Ігар Герменчук, ну і таксама майстэрні мастакоў «Дамы, дзе жылі вядомыя беларускія дзеячы».
Вячаслаў, я хачу спытаць, ці не адчуваеце, што тут ўсё-такі перавага менскіх адрасоў і не хапае адрасоў у правінцыі?
Безумоўна, вы вельмі дакладна пазначылі, і на сённяшні дзень правінцыя пакуль яшчэ вельмі мала актыўная, названы глыбоцкі кірмаш, дзе традыцыйна глыбоцкія актывісты раздаюць улёткі, людзям агітуюць людзей, а таксама вельмі цікавае месца назвала Крысціна Марчук з Горадні, яна назвала помнік пагоні на Грунвальд, месца, дзе ад 1990 года гарадзенцы ушаноўваюць ваяроў ВКЛ, ладзяць іншыя патрыятычныя акцыі, і Крысціна Марчук прыслал нам вельмі цікавы допіс, дзе яна расказвае гісторыю гэтага месца.
Дзякуй, гэта быў Вячаслаў Ракіцкі, куратар праекту «100 адрасоў свабоды». Далучайцеся да гэтага праекту, мы чакаем, што гэтых адрасоў, можа быць, будзе больш, чым 100. Нагадаю, што і ў гэты час у Менску працуе тэлефон «Аўтаадказнік» для запісу вашых прапановаў і меркаванняў. Ягоны нумар 266-39-52. Ну а зараз пра іншыя тэмы, якія уздымаюць аўтары «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вельмі спачуваю маленькаму хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта. З гісторыі вядома, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Это перадача ў нашым вечаровым эфіры, якая пачынаецца а 18 гадзіне. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Сергей Скрабец. Ён нарадзіўся ў Лідзе, яму 46 гадоў. Быў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу другога склікання, узначальваў там апазіцыйную дэпутацкую групу «Рэспубліка». Ад сёлетняга сакавіка Сергей Скрабец з'яўляецца старшынёй Цэнтральнага аргкамітэту Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Свабода». Сёння Сергей Скрабец раскажа пра міжнародныя арыентыры дзейнасці новай палітычнай арганізацыі.
Недавно Аргкамітэт па стварэнню сацыял-дэмакратычнай партыі «Свабода» быў прыняты ў еўрапейскую кааліцыю. Мы абмяркоўвалі міжнародную стратэгію еўрапейскіх сіл Беларусі і пагадзіліся з тымі задачамі, якія на сённяшні час стаяць. Ну, па-першае, праца дэмакратычных сіл ў краінах Захаду павінна мець на мэце дапамогу з боку ўрадаў і неўрадавых арганізацый дэмакратычных краінаў грамадзянскай супольнасці дэмакратычнымі СМІ Беларусі. Ціск міжнароднай супольнасці на беларускі рэжым і стрымліванне рэпрэсій супраць апазіцыі. Публічную падтрымку палітычнымі лідарамі краін ЕС магчымасці еўроінтэграцыі Беларусі. Еўрапейскія сілы Беларусі павінны вітаць удзел нашай краіны ва ўсіх сумесных з ЕС праектах, якія набліжаюць яе да сяброўства і адзінай Еўропе. Разам з тым, еўрапейскія сілы маюць права публічна ацэньваць як немаральныя афіцыйныя кантакты еўрапейскіх лідараў з асобамі вінаватымі ў рэпрэсіях супраць беларускіх дэмакратаў. Здесь я имею на увазе апошнюю сустрэчу Лукашэнка з Беларусконі, а таксама Папай Рымскі. Мы лічым, што еўрапейскія сілы маюць права пратэставаць супраць выдачы заходнымі краінамі і міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі крэдытаў беларускаму рэжыму ва ўмовах адсутнасці дэмакратычнага абранага парламенту, які здолеў бы пракантраляваць выкарыстанне гэтых крэдытаў. Адным з лідараў еўрапейскай кааліцыі было заяўлена, што па гэтым даўгам, якія зараз робіць рэжым, дэмакратычныя сілы адказваць не будуць. Што датычыцца да працы з расійскімі палітычнымі элітамі, то неабходна паслядоўна і настойліва даводзіць, што беларуская незалежнасць незваротная, і ў нашай краіне няма адказных палітычных сіл, гатовых гандляваць ею. что курс на стратегическое партнерство с Россией остается неизменным при любом уразе, что это отповедает национальным интересам Беларуси, что демократичная Беларусь будет больше подсказальным и надежным партнером для России, что евроинтеграция нашей страны не погрожает национальным интересам России, якая может отримать внутри ЕС партнера, в будущем здольного подтримать ее властную евроинтеграцию. Этой задачей международной деятельности европейских сил отповедает и задачам, которые ставит перед собой наша партия.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне Сергей Скрабец. Набліжаецца 7:45. Кожныя 15 хвілінаў на нашых хвалях выпуск навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Івонка Сурвіла, Жанон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін і Александр Мілінкевіч, які знаходзяцца ў Празі на запрашэнне Міністэрства замежных справаў Чэхіі, сустрэліся з прэм'ер-міністрам Чэхіі, якая старшынюе ў Еўразвязі Мірыкам Тапаланыкам. Белорусское министерство замежных справ подтвердило, что на саммите «Усходнее партнерство» Шема Атравни в Празе Беларусь будут представлять первый вице-премьер Владимир Семашко и министр замежных справ Сергей Мартынов. Сегодня в Гомеле сустракаются керуники Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Виктор Ющенко. Сярод інша яны абмяркуюць программу Еўразвязу «Усходнее партнерство». Протягивается голодовка солидарности со зняволенными Николаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Ощепенком, до ее долучаются активисты молодого фронта из регионов. Учора в вечер на Кастричинской площади Менску отбылась черговая акция в поддержку Алтуховича, Лявонова, Ощепенки. Перед початком акции превентивно затримливали молодевых лидеров для проверки документов. Беларусь готовая до либерализации, якую рекомендует ей Европа, при умове, что реформы не дестабилизуют ситуацию в Украине. Про это заявил Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters. Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 65-годзем вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. У аўторак у берасцелі будынку аблвыканкаму прадпрымальнікі патрабавалі адмены рашэння мясцовых уладаў аб забароне продажу піва і слабаалькагольных напояў у вулічных шапіках. Сёння на чэмпіянаце свету ў хакеі ў першым чвэрцьфінальным матчы зборная Беларусі сустракаецца з камандай Расіі.
Ну, а я дадам прагноз надвор'я. Сёння 6 траўня пераважна на захадзе Беларусі прагназуюць кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ў Берасці, Магілёве і Горадні 13-15 градусаў цяпла, у Гомелі плюс 18-20, у Віцебску 15-17 і ў Менску 14-16 градусаў цяпла. Сёння ў Менску пачынае працу аўтамабільная выстава «Мотаршоу-2009». Аднак традыцыйны фестываль дасягненняў аўтамабільнай галіны сёлета абяцае стаць адным з самых сціплых. У перыяд рэзкага спынення продажаў, выкліканых сусветным эканамічным крызісам, дылеры вядучых вытворцаў адмовіліся ўдзельнічаць у фінансава-стратным мерапрыемстве. З працягам тэмы Ігар Карней.
Еще у вересні минулого года организаторы автомобильной выставы поспешались обвестить. Импреза узору 2009 года с 9 экспертов и автоматоров своей масштабностью. Однако кризисные изъявы истотно откорректовали намеры, и теперь наполеоновские планы набыли куды больш теплые обрысы. Про отмову от экспонования заявили японские Toyota, Suzuki, Nissan, Subaru, а так само корейские Kia и SsangYong. Беларускія прадстаўнікі гэтых вядомых лэйблаў кажуць пра недахоп матывацыі ўдзелу ў выставе. Гэтаксама не будзе некаторых знакавых немцаў. Адхілілі прапанову дыстрыбутары Audi і Porsche. Дылеры BMW паскардзіліся на несувымерныя прапорцыі ад кошту арэнды павільёнаў і эфектыўнасці ад такой рэкламы. Павільён абыходзіцца ў сярэднім 50 тысяч даляраў, тады як гарантыі, што за час працы выставы ўдасца заатрымаць хоць аднаго пакупніка, няма ніякай. Компания «Атлант М. Холпі», официальный представник «Мазда» и «Ленд Ровер» у Беларуси, аргументовала аналогичный крок отсутностью новых модельных линеек. Наместница директора по маркетингу Элла Шляга кажа, что удел будет обмежеван розыгрышем одного из автомобилей.
Мы на «Мотаршоу» не участвуем как компания, но «Мазда 2» будет разыгран в качестве лотереи. У нас просто
пока все премьеры будут осенью, нам показывать нечего. Ты туда просто так, ну, не вижу смысла. Будут новые модели осенью и Mazda, и Land Rover, тогда вот для нас это будет важно, а сейчас нет.
Затое, на думку керовника Ассоциации кіроўцаў и уладальников автотранспорту Олега Маркевича, раскрывается безмежная простора для рекламования компаниям, которые претендуют на звание вытворца белорусских автомобилей. Уже несколько годов у Обчаку под Менском собирают иранские легковики «Самант». Однако объемы сборки не превышают нескольких десятков на год, что не дает махчимости перевести их у шерах айчинных автомобилей. Теперь распрацовывается махчимость сборки на базе Менского автозавода китайских авто, которые, дякуючи широкому ассортименту, потенциально мают куды больше рынок сбыту.
Но если Китай тупо и монотонно передирает лучшее европейское, порой не безуспешно, то Иран сует нам откровенный автозастой далеко не новых моделей. А белорусы, живущие в центре Европы, хотят видеть у себя на родине сборку той же «Шкоды», «Еврофорда», японских, корейских, американских автомобилей. Делает же это Россия, хотя имеет свой автопром.
Те же, кто вырешил не сдраживать традиции автовыставов, будут презентовать модели, которые уже бегают не только по заходноевропейских, але и по белорусских дорогах. Официальный импортер Citroën продемонструє свой кроссовер, який не перший місяць рекламується. Чеська Шкода покаже Супер Б і повнопроводную версію Octavia. Volkswagen, який традиційно спеціалізується на народних моделях, сподівається сорвати аплодисменти перед усім Гольфом 6-го покоління і Passat. З ліку відомих брендів наведники так само побачать обновлені версії подзадорожників і кроссоверів Mitsubishi, Ford, Volvo.
Расказваў Ігар Карней. Падчас фінансавага крызісу аўтамабільная галіна зведвае найвялікшыя праблемы. Ужо збанкрутавалі некалькі сусветных гігантаў, сярод якіх і амерыканскі Крайслер, а продажы аўтамабіляў дасягнулі абсалютнага мінімуму за некалькі дзясяткаў гадоў. 751 у Менску выслухаеце Радыё Свабода. На чарзе агляд друку. Пра найбольш адметныя публікацыі ў незалежных газетах з дапамогай рэдактараў і аўтараў раскажа Уладзімір Глот.
Галоўны рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко спецыяльна для слухачоў Свабоды прэзентуе свежы нумар газеты.
Гэты нумар нашай Нівы открываецца загалоўкам «Лёс чатырох». Вялікая падборка матэрыялаў, прысвечаная лёсу чатырох збітых палітыкаў. Дзесяцігоддзе знікнення іх спаўняецца якраз гэтымі днямі. Гэта Юрый Захарэнка, Анатоль Красоўскі, Віктар Ганчар і Дмітрый Завадскі. Таксама у гэтым нумары Александр Фядута працягвае сваю серыю «Палітбюро», у якой друкуе тэкст «Генерал у мірны час», прысвечаны асобе Юрыя Жадобіна, пра якую, нягледзячы на высокую пасаду, якую займае гэты чалавек, мала хто што ведае. А паэт Геннадзь Буралкін і яго жонка спадарэння Юлія святкуюць 50-годдзе свайго сумеснага жыцця. І з гэтай нагоды Сергей Шапран узяў у іх вялікае інтэрв'ю. Зараз Геннадзь Мікалаевіч, на жаль, мае праблемы са здароўем, ён знаходзіцца ў больніцы, але рэдакцыя нашай Нівы залучаецца да віншаванняў і жадае яму найхутчэйшага адужання. А вандроўнік Сергей Харэўскі запрашае ў чарговае сваё падарожжа. Гэтым разам на раку Котру, на памежжа Гарадзенскага і Шужынскага раёнаў, дзе рай для байдарачнікаў, ягаднае шаленства, такая дзікая каўказская рака ў Беларусі.
А вот чарговы нумар газеты «Вольны горад» Скрычава затрымалі мясцовыя міліцыянты. Падстава, рэальны наклад, нібыта значна перавышае заяўлены. Галоўны рэдактар выдання Сергей Няроўны 5 траўня наведаў раённага прокурора.
Там было шмат процессуальных парушэнняў з боку міліцыі. У гэтым жа выпадку павінны складаць пратакол спецыяльна ўпаўнаважаныя з міністэрства інфармацыі людзі, а не міліцыя. Міліцыя потым схапілася, стала вывучаць гэты новы закон аб СМІ, які 8 лютага ўступіў, і запуталась, і адправіла гэта ў пракуратуру, каб пракуратура прымала рашэнне. Прокурор Уладзімір Трывайла мне расказаў, што таксама не змог прыняць тут рашэнне, то што шмат хібаў юрыдычных, и отправился в эту областную прокуратуру. Газета все ровно дойдет до читачов. Это не первый раз, когда улады нам робят перешкоды, перехопливают, але «Вольный город» отрознивается тем, что газета завсёды доходит до читачов. Что б ни было. И покуль это так. На протягу уже больше десятка годов. Газета доходит до читача и некую альтернативную думку, ее завсёды чекают, и она несе.
Спадарня ровно говорит, что нечего назвать у затриманым нумары нема. Звычайны востры нумар, констатуе рэдактар.
Ну а зараз форум свободи. Водгуки навідників нашого сайту вам представить Вольга Короткевич і Сергій Навумчик.
Найбольш активні удзельнікі форуму свободи абмярковують перспективи удзелу Беларусі у програмі «Усходнього партнерства», піша Вітаут.
Усе дзеянні Лукашэнкі можна прагназаваць, калі добра ведаеш ягоную псіхалогію. Але, кажу, і іншае, а ніякага дыялогу дыктатар весці не можа, бо ён запраграмаваны толькі на маналог. Еўрапалітыкі, як часам жанчына, хочуць, каб іх падманывалі, але каб казалі і абяцалі, і абяцалі.
Наведнік форуму свабоды Алексей каментуе апошнія выказванні Александра Лукашэнкі адносна саміту ў Празе.
Слова Лукашэнкі пра саміт у Празе, калі нехта збіраецца зрабіць усходняе партнерства антарасійскім, дык абавязкова прайграе, і калі там будуць сустракацца ворагі Расіі, дык нам там рабіць няма чаго, гэтыя словы паказваюць, што ён быў і застаецца па сваёй ментальнасці прамаскоўскім. Памыляюцца тыя палітолагі, якія гавораць пра канфлікт Лукашэнкі з Крамлём. Няма ніякага канфлікту. Мілыя браняцца, толькі цешацца. Мае рацыю Пазняк, калі гаворыць, што Лукашэнка выканае ўсё, што яму загадае Масква.
Каментуюць наведнікі вэб-сайту «Свабода.орг» і рашэнне Літвы знізіць узровень прадстаўніцтва на празкім саміце, піша аналітык ВКЛ.
У Літове абвешчана, што на саміт у Прагу не паедзе прэзідэнт Адамкус, прэм'ер-міністр Кубелюс і міністр замежных справ Ушацкас. Узровень прадстаўніцтва краіны – намеснік міністра замежных справ Ігнатавічус. Першы дыпламатычны скандал празкага саміту ўчыніла краіна найбольш зацікаўленая ва ўсходнім партнерстве, не жадаючы скасаваць самыя высокія цэны на візы ў еўразвязі для беларусаў, якія сама і ўвяла. Літова паслядоўна ізалюе беларусаў ад Вільні, а самы нізкі ўзровень прадстаўніцтва – акт адчаю ў шэрагу скандальных паводзінаў Літовы ў еўразвязі ў адносінах з Рэспублікай Беларусь.
Днямі Радыё Свабода нагадала пра 30-годзе прызначэння Маргарэт Тэтчэр прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі, піша беларуска.
Яна паказала, што калі ў жанчыны здольнасці спалучаюцца з цяжкай працай і самаахвярнасцю, яна можа узняцца на самую вяршыню – вялікая жанчына. Але б такой у сучаснай Беларусі месца б не было, на жаль, толькі ў кансерватыўнай развітай Вялікабрытаніі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Ну, а я таксама звярну вашу ўвагу, што сёння а 13-й гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Дадам таксама, што ў вас ёсць унікальная магчымасць задаць сваё пытанне Вацлаву Гавалу. Пішыце пра сайт, званіце на менскі нумар 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. На гэтым з вамі з праскай студыі развітваецца Алена Ціханович. Наш вечаровы эфір пачынаецца о 18-й гадзіне.